เสียงอ่านธรรมนิพนธ์เรื่องการแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัสสโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดยาณเวศศักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเสียงอ่านโดยสรัญญาวีรวัฒน์พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะหมายเหตุผู้เขียนพระธรรมปิฎกในวงเล็บป.อ.ปยุตโตปิดวงเล็บให้สัมภาษณ์แก่นายแพทย์วิสิทธิ์ถิตวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยที่วัดยาณเวศศักวันจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2542เวลา14นาฬิกาจบหมายเหตุบริจาคอวัยวะเป็นบุญสูงใหญ่ผู้อำนวยการมีข้อห้ามในศาสนาพุทธหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะพระธรรมปิฎกตามปกติไม่มีข้อห้ามมีแต่จะสนับสนุนเพราะการบริจาคอวัยวะเป็นการเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์และมีความสุขการบริจาคจึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทศพิธราชธรรมก็ดีการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ดีก็มีการบริจาคเป็นคุณธรรมข้อแรกการบริจาคนี้เป็นการให้เรียกว่าทานคือการให้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งเรียกว่าทานบารมีนั้นการบริจาคอวัยวะเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นความดีที่จำเป็นต้องทำเลยทีเดียวเพราะการก้าวไปสู่โพธิญาณต้องมีความเข้มแข็งของจิตใจในการเสียสละเพื่อความดีทั้งนี้ทานที่เป็นบารมีแบ่งเป็นสามขั้นเช่นเดียวกับบารมีอื่นๆคือทานบารมีระดับสามัญคือการบริจาคทรัพย์สินเงินทองของนอกกายถึงจะมีมากมายแค่ไหนก็อยู่ในระดับนี้ทานอุปบารมีคือทานบารมีระดับรองหรือจวนสูงสุดได้แก่ความเสียสละทำความดีถึงขั้นสามารถบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ทานปรมัตถบารมีคือทานบารมีขั้นสูงสุดได้แก่การบริจาคชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือเพื่อรักษาธรรมแน่นอนว่าการบริจาคอวัยวะนั้นเป็นคุณธรรมสำคัญและเป็นบุญมากตามหลักพระพุทธศาสนานอกจากเป็นบารมีขั้นทานอุปบารมีแล้วยังโยงไปหาหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามหาบริจาคคือการบริจาคใหญ่ซึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องปฏิบัติอีก5ประการคือบริจาคทรัพย์บริจาคราชสมบัติบริจาคอวัยวะและในตาบริจาคตัวเองหรือบริจาคชีวิตและบริจาคบุตรภรรยาบริจาคบุตรและภรรยานั้น คนสมัยใหม่อาจจะมองในทางที่ไม่ค่อยดีแต่ต้องเข้าใจว่าการบริจาคบุตรภรรยานี้ไม่ใช่ไปมองในแง่ทอดทิ้งบุตรภรรยาแต่มองในแง่ที่สามารถสละความหวงแหนยึดถือทางจิตใจอย่างคนทั่วไปที่เมื่อมีความยึดถือผูกพันด้วยความรักก็มักจะมีความเอ็นเอียงเป็นอย่างน้อยผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้คือพระโพธิสัตว์นั้นจิตใจจะต้องตรงต่อธรรมสามารถรักษาความถูกต้องโดยไม่เห็นแก่อะไรทั้งสิ้นจึงต้องสละความยึดถือแม้แต่ลูกเมียได้แต่การจะสละบุตรภรรยาคือยอมให้เขาไปกับใครนั้นมีข้อแม้ว่าต้องให้เขายินดีพอใจหรือเต็มใจด้วยถ้าเขาไม่พอใจก็ไม่บริจาคท่านมีเงื่อนไขไว้แล้วหันกลับมาเรื่องการบริจาคอวัยวะเป็นอันว่าพระโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้จำเป็นต้องบำเพ็ญมหาบริจาคซึ่งมีการบริจาคอวัยวะบริจาคในตาบริจาคชีวิตรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีการห้ามนอกจากจะทำด้วยโมหะและโดยไม่มีเหตุผลส่วนการทำอย่างมีเหตุผลคือมีจิตเมตตากรุณาต้องการเสียสละให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นนี้ท่านสนับสนุน